Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-programm numru 16, ħankomplu nitkellmu dwar l-aħħar snin ta' seklu 19. Fil-fatt, prof, sminti Milu tkellimna dwar 8 ta' settembru tal-1885, ħammorru sena l-ura l-4 ta' ġunju 1884, fejn għanna wkoll nistgħu ngħidu l-massa protagonista fil-Belt Valletta fejn jinġabru f'Malta 30,000 ruħ.
Iva, skont ir-rapporti tal-Pulizija li rajt hemm għandek kważi t-impressjona ruħek għaliex mhux sempliċement 30,000 ruħ, imma l-briju kollu organizzattiv, jiġifieri bil-banet, bil-doqqu, bil-bandalori, mill-bliet ħula differenti tal-pajjiż, u din kienet rebħa elettorali kbira li jagħmel il-Partit Nazzjonali kif beda jissejjaħ li f'dik is-sena wkoll beda joħroġ il-gazzetta ta' kuljum jisimha Malta b'Taljan. Da minkejja il-pastorali li kien ħarix li l-elezzjoni l-isqof Carmelo Scicluna, Monsignor Carmelo Scicluna, kif għadna l-isqof xwejjaħ fejn wissa l-innis biex ma jamluċu zum il-reġjon għall-iskop li jirrendu l-gvern Ingliż mistmer mill-poplu. Ġifieri minkejja dik, u minkejja wkoll it-tentattiv Ingliż fl-83 biex inneħu t-tapit minn taħt saqajn l-antireformisti billi iddaħlu fil-list elettorali xi 700,000 elettur ġdid li ma kellux l-edukazzjoni, ma kellux bżonn il-kwalifika edukattiva li kien hemm qabel. X'inhu minkejja da kollu, wieħed jifhem allura l-kuntest sa' dik iċ-ċelebrazzjoni. Jiġifieri hemm mill-lat emotiv, mill-lat ta' sentiment, mill-lat ta' ascendent. Kważi forma ta' egemonija kulturali politika illi il-PN jider li qiegħed fil-quċċata qed jibni momentum kbir bla preċedent, ċertament fl-istorja politika Maltija minn elezzjoni għall-oħra jirbaħ elezzjoni wara l-oħra. U hawnhekk għandek inċident ukoll li kompli ħarreċċa f'ċertu sens illi Savona, ma nafx kemm kien magħruf dal-inċident dak iż-żmien, però Savona tinsix sa dattant huwa l-bet nwar tal-oppożizzjoni nazzjonalista li huwa qiegħed mal-gvern iddaħħal dar riformi favur l-Ingliż u l-grammatika tal-Malti, etc. U llum nafu, għalmenu ħareġ mir-riċerki tiegħi, illi Savona tant beda jirrabja illi ma setgħux ivinċu kontra dal-moviment, dal-ascendent, dal-momentum dejjem jikber, jirkeb, illi kemm ma suġġerix illi mhux biss ma tingħatax kostituzzjoni aħjar, imma tiġi ristritta dik li kien hemm biex ma jagħtix dal-faċilitajiet li l-oppożizzjoni biex il-gvern iċċentralizza s-setta tiegħu iktar u jagħmel dak li għandu jagħmel mingħajr ma joqgħod speċi jittituba jew ħalli wis spazji għall-oppożizzjoni.
Jekk tippermettili forsi nagħmel sweeping statement, jiġifieri dan kien mur anke kontra l-interess tal-Maltin sħabu stess.
Iva, ma huwa taħares li għamil punta di vista tal-gvern, u għajat fil-gvern, fil-fat skandalizza l-Ingliżi.
Mħallas mil-gvernu.
Skandalizza l-Ingliżi, jekk tara l-korrespondenza, il-kommenti tal-uffiċjal Ingliżi fl-Londra. Fuq dil-proposta li għamil Savona l-gvernatur, di ma għamilix fil-pubbliku, għamila privatament. Principalment privatament. Li għajdu speċi, aħna, tiżix li l-Ingilterra minkejja kollox għandek parlament, għandek tradizzjoni liberali. Ċiri għandek l-idea tal-free speech, għandek l-idea tal-free press. U ovvjament dak it-tip ta' suġġeriment minkejja li forsi min ikun fl-amministrazzjoni jifmu japprezzah għaliex ikun qed idejqu l-oppożizzjoni dejqhom. Min ikun qed imexxi dejqu l-kritika dejqu l-oppożizzjoni anke jekk ma jammettix. Però huma sabuha intollerabbli u litteralment prattikament skandalizzaw ruhom illi dak kellu jagħmel, kellu jkun Malti li jagħmel proposta bħal dik.
Sawa, prof, anka l-movement allura nazjonalista qed jikber u kif tajt inti wkoll f'paġna 242 għandek anki il-każin ħanajtek u x'hekk qiegħed jifforma.
Lila żgur, hemmhekk għandek il-formazzjoni ċarisma ma tistax fil-fatt dawn huma kollha elementi li bdejt niġborhom minn hawn minn hemm biex nibni t-teżi illi il-Partit Nazzjonalista beda bħala partit politiku f'dak iż-żmien. U li tista' lura wieħed minnu familjar mal-kitbit tiegħi dwar l-istorja tal-partiti politiċi, inkluż ovvjament l-istorja tal-Partit Nazzjonista min jafx fihom jew inqrahom, bil-forsi irid jaraf dawn il-fatturi illi inti kellek gazzetta ta' kuljum Malta organu tal-Partit Nazzjonali. Tajjeb mela dal-partit politiku issa għandu gazzetta ta' kuljum organu tiegħu. Kellek leader ovvjament, Fortunato Mizzi li dejjem qiegħed jasserixxi iktar it-tmexxija tiegħu jirbaħ elezzjoni wara l-oħra. Minkejja l-ostakoli li ppruvaw ipoġġulu quddiemu sija forsi ekklesjastiċi, sija governattivi, sija elettorali. Għandek ukoll, u dinna hija rivelazzjoni importanti jiena ħassejta meta sibta, illi il-Partit Nazzjonali jiftaħ kazin fil-belt, kazin fejn allura jibdaw il-qa n-nies. Per eżempju, l-Assemblea di ċittadini li saret ftit wara, saret hemm, saret f'dal kazin tal-PN, ġifieri qed jilqa' hemm ċerta akkoljenza fih il-kazin mela bħala ċentru politiku, bħala ċentru illi minnu tista' tattira inti l-tesserati fil-partit. U mhux hekk biss, għandek ukoll nerġa' ngħid fundamentali għall-istorja ta' dal-partit, segretarjat. Segretarjat organizzat f'idejn persuna illi telaq minn ċivil u tal-politika. Ħaġa rari f'Malta li titlaq minn ċivil, jiġifieri x'qed jarda kien jismu Benwa Xwiereb, li huwa l-ewwel kap ta' segretarjat ta' dal-partit li jitlaq minn ċivil u jagħtiha għall-politika f'da sens. Politika mhux fis-sens li ħroġ deputat, imma fis-sens organizzattiv, amministratur ta' partit politiku. Ġifieri da qed jara biżejjed potenzjal, qed jara biex ngħidlek iż-żminijiet li ġejjin fejn bħala parti mill-modernizzazzjoni tal-pajjiż jibdew jistituzzjonalizzaw ruhom il-partiti politiċi fil-partit, fil-pajjiż, sija riformisti, sija antireformisti, sija pro-Ingliżi, sija pro-Taljani, ma l-idea li inti għandek dinamika hemmhekk ta' veduti ta' opinjonijiet mobilizzati, strutturati, istituzzjonalizzati bin-nies li ridu jmexxuhom anki mill-lat amministrattiv, mill-lat ġurnalistiku, mill-lat li jkollhom fejn jiltaqgħu in-nies fil-każin, li jkollok ukoll il-segretarju tal-kazin, per eżempju, il-kazin, mux bis fetħu kazin, hemm il-segretarju tal-kazin, illi huwa Eliodoro Barbaro, sa fej sibtien, l-ewwel segretarju ta' kazin politiku f'Malta ta' partit illi jitwaqqaf u jkompli jeżisti tul is-snin. Ġifieri, dawn huma affarijiet importanti illi il-Partit Savonjan ukoll ma' żmien jibda jiżviluppom u l-Partit Striklandjan speċjalment mbagħad jorganizzhom. Fattur ieħor illi kellek f'dil-mixja biex ngħid tal-Movement Nazzjonalista Malti kienet il-ħatra ta' isqof illi inħatar biex awżiljarju għal il-Monsjur Karmelo Xikluna dak tal-pastorali ta' qabel tal-lejlet l-elezzjoni tal-84 biex jagħti palata lill-gvern Ingliż. Dana Antonio Maria Buħaġar kien patri u kien ukoll ħabib tal-kardinal Franċis fin-Nord Afrika, l-primat tal-Afrika xal la Viġeri li darba ġie Malta ukoll u kellu akkoljenza kbira. Però inħatar isqof awżiljarju mingħajr ebda konsultazzjoni mal-gvern Ingliż. U allura l-gvern Ingliż mill-ewwel ħadu fuq dem id-dars għaliex da inħatar isqof mingħajr ma kien obbligat lejn il-gvern. Ġifieri fl-għażla tiegħu mill-Vatikan, Buħaġar u l-Vatikan ma kienu bl-ebda mod obbligati jew kompromessi mal-gvern Ingliż għax ma kienux ikkonsultawh qabel ma għażluh biex ikun isqof. Jista' jkun li kien hemm dubji dwar l-isqof Karmelo Xikluna, kemm fil-fatt kien jekk kienx fil-fatt qiegħed jikkollabora, jo jekk kienx fil-fatt beda forsi anki jizmaga għax kien kellu ħafna żmien jiġifieri. U għamlul da allura biex jikkontro bilanċi aħ. Bu ħaġar ċertament ma kienx pro Ingliż. Semmaj kien pro Franġiż, ma kien isqof Malti jiġifieri, patri Malti. U naturalment, fiċ-ċirkostanzi ta' Malta, u dana hemm il-fatti li jiġduh insomma. Kellu anki xi laqgħat ma' mizzi u naturalment il-gvern mal-għol beda jissuspetta li daf qalbu almenu jappoġġa il-moviment nazzjonalista li kienet jiġġieled għall-gvern rappreżentattiv. U fil-fatt il-gvern Ingliż malar jieħu passi biex il-dak jeċċieħ minn Malta u jipprotesta mal-Vatikan li mbagħad jittrasferuh fil-Karibew u kombinazzjoni ftit li wasal hemm imut dan l-isqof Antonio Maria Buħaġar. Sadattant, Mizzi jibda jagħmel alleanza mhux biss mal-isqof Buħaġar, imma alleanza wkoll ma' persuna li kienet nofsa Maltija u nofsa Angliża li kienet qiegħda Cambridge, persuna li mbagħad issir influwenta ħafna, jisima Gerald Strickland, persuna missieru kien naval captain dana. Miżżewġ però nobli Maltija tat-tajjeb, bravu, illi kien qiegħed Cambridge, fil-fatt Cambridge dan sar anke President tal-Students Union, naħseb l-ewwel President Kattoliku tal-Students Union fil-fatt f'Cambridge University. U allura din l-alleanza Mizzi Strickland tgħin ukoll fil-momentum li qed jibni l-Partit Nazzjonalista, mela għandek allura l-isqof il-ġdid. Student b'isem Ingliż f'Cambridge University pożizzjoni bħala student ta' ċerta influenza tikteb fit-Times ta' Londra favur li kien hemm gvern rappreżentattiv. Għandek ir-rekord elettorali, il-momentum elettorali, għandek il-masses ta' nies fit-triq
idoqgħu.
U hemmhekk jibdew anki jħorġu statements u ssir l-assemblea di ċittadini, speċi ta' assemblea nazzjonali kif nafuha wara fis-seklu 20. Biex tifformula kostituzzjoni ġdida u jibdew jiġu formulati kostituzzjoni ġodda, abbozzi ta' kostituzzjonijiet, fejn ovvjament il-Maltin ikunu rappreżentati fil-maġġoranza, ġifieri l-idea tal-Konsil Popolari li kienu ilhom jħolmu biha għall-Maltin u jgħodnu fuqha reali u immaġinarja li kienu jħossu li kellhom qabel u li pretendew li jkollhom meta ġew l-Ingliżi però baqgħu s'issa mingħajr maġġoranza.
Jekk fil-ħajja ta' kuljum, fil-familja jew ma' sħabu, it-tali kien jissejjaħ Natu, jew Ġizmont, Karmnu, Dwardu, jew Daddu, Ġustu, jew Nerik, meta huwa kien jiġi biex jikteb, jew jinkitiblu ismu, dan kien ikun Fortunato, Sigismondo, Carmelo, Edoardo, Augusto, jew Agostino, Enrico. L-istess il-bniet u n-nisa, najdu aħna Ġuża jew Peppa. Normalment, kienet tinkiteb bil-pulit, uffiċjalment u dekorozament, Giuseppina, jew Giuseppa, Zeza issir Teresa, ecc. L-istandard jiġi dialettizzat, imdawwar fil-kisra tal-sien il-lokalità, it-timbrat mod ieħor, reinventat. Fil-ħajja l-isem, formali u informali, ifisser ħafna, u għażiż għall-kull individwu għaliex isejjaħlu, jarfu. U jiddistingwih, malli tibda titraduċi l-ismijiet biex tirrifletti appartenenza kulturali oħra u differenti, stajt fil-pront biddel il-konnotazzjoni, jekk mhux tinsulta l-dinjità ta' dak li jkun, tassoċjah ma' nazzjonalità minflok ma' oħra. Fil-kuntest Malti, kif inħema, tpenġieħ bħala segwaċi ta' naħa minflok ta' oħra, jekk lill-Enrico imsemmi għal San Enrico tibda sejħlu Henry, per eżempju, li sem il-ġdijt, ikkun ifakkar mhux tant fil-re tal-Bavarja kanonizzat fis-sena 1146 bil-festa tiegħu iċċelebrata f'nofs Lulju, iżda x'aktarx ifakkrek fre ieħor, Henry VIII, Ingliż li erba' sekli warajh kien ħada kontra l-Papa u ħoloq il-Knisja Anglikana. Fi kliem ieħor, mhux ismu biss kun diltlu iżda ingredjent mill-esseri tiegħu. Dan apparti l-jum tal-festa, fi żmien meta kienet il-festa li wieħed jikkommemora, dik tal-birthday daħlet wara.
Ġifieri prof, suħet jista' jgħid il-Kostituzzjoni tal-1887 inkisbet bl-enerġija ta' dal-movement ta' Fortunat Mizzi.
Principalment u wkoll imma bl-alleanzi għax anki psikoloġiċi għax inti meta tinsiex il-psikoloġija taħdem ukoll fost in-nies u fost min imexxi, jekk il-gvernatur Ingliż għandu suspett u forsi suspett fondat. Illi da Mizzi pereżempju huwa ben vist mill-isqof. Dika taħdem. Dik taħdem dik l-impressjoni, fimt? Per eżempju fil-Colonial Office. Di taħdem. Jgħidu sma dajdu daħabib ma l-isqof. Fimt? L-istess jekk inti għandek il-Strickland qed jikteb fit-Times ta' Londra. Kun jom Ingliż. Favur dal-moviment għal-vena preżentattiv. Mhux ovvja, dik taħdem. Dak element ieħor. Jekk inti qed jirċievi dar rapporti mill-pulizija, il-gvernatur jibgħathom lura l-Ingliż jusna dawk għandhom 30,000 frugħ ta' festa darjali ikkantaw u jċabxbu. Ma jiġifieri tgħid hawn xi ħaġa ġara xi ħaġa sa kif se nirreaġixxu? X'naq nisparawlhom il daw? Jew naraw kif nistgħu naxtu f'xi kompromess u nċedu pass. Nċedu xi ħaġa u nżommu l-lealtà fortizza ta' importanza strateġika nżommu nmantnu l-lealtà sew mal-istituzzjoni ekklesjastika kif dejjem ridna nagħmlu u sew mal-poplu. Tajjeb fejn inti ma jaqbillekx. F'kolonja fortizza ta' importanza strateġika bħalma kienet Malta illi tirrendi ostili lill-popolazzjoni jekk inti qed tara manifestament illi daw qed iħossu illi ħaqhom jiġu trattati aħjar. U Mizzi hawnhekk jassumi rwol importanti apparti diversi għadiet li jibdew joħorġu statements anke l-assemblija tan-nobbli pereżempju favur essenzjalment favur li jkun hemm iżjed drittijiet rikonoxxuti. Jekk taqra jiena hawnhekk ittraduċejt bil-Malti u pubblikajt fil-żmien l-Ingliżi nippubblika parti minn indirizz li bagħat li jiet l-elezzjoni minn Londra Mizzi, għax Mizzi tela Londra. Huma Strickland ukoll. Qumu u ħudu azzjoni b'saħħitkom fil-għaqda u fil-att. Organizzaw il-forzi tagħkom. Il-patriotti għandhom jinxterdu fil-belt u fil-kampanja jinċitaw lil kulħadd biex jivvota għall-kandidati tiegħi. Kontra ta' Savona ġifieri. Għalqu widnejkom għal dawk li b'entużjażmu iddefendew it-tradiment ta' Savona u li llum jiġġieldu biex dan ma jaqax. Kissru l-ktajjen. Ħajjitkom tfisser mewtom. Da diskors inflammatorju. Kważi rivoluzzjonarju, ma nafxu xewix żgur, ma nafxu sedizzi. Partiġan ukoll, fis-sens li dana qiegħed jidentifika lilu u lill-partit tiegħu mal-patriotiżmu Malti u lill-partit l-ieħor, Savonjan, pro-governattiv, pro-Ingliż, mat-tradiment. Mat-tradiment.
Jitqum il-ħin kollu fil-fatt kif qed naraw anke
fil-programm. Iżjed minn qatt qabel jiena diskors bħal dan ma tantx rajt. Ta' Mizzi huwa proprju l-apiċi. Mizzi u jaħdem ukoll, għax il-Kostituzzjoni tiġi. Bil-maġġoranza tal-Maltin eletti fiha. U Savona l-ewwel ħaġa li jagħmel jirriżenja minn mal-gvern u joħroġ għall-elezzjoni bħala l-kap tal-partit l-ieħor. Mhux hekk biss, u jibda jipproponi kostituzzjoni aħjar minn dik li ġab Mizzi. Jiġifieri hemmhekk imbagħad għandek l-alternanza politika, imma għandek id-duell partiġan ukoll bej partitu ieħor. U għandek l-istituzzjonizzazzjoni tal-partiti politiċi bħala mezz ta' modernità fis-soċjetà Maltija li ħaġa progressiva minn nifisha għandek il-ġifieri għandek id-dialettika ta' min iżhom pożizzjoni min iżhom oħra u jibdilha skont iċ-ċirkostanzi wkoll u jimmodifika skont ċertament Savona. Jimmodifika skont iċ-ċirkostanzi.
Fejn dak li qed ngħixu llum għandu żerriegħa tiegħu ħafna snin ilu. Għax aħna dajna ħdu kollox for granted.
Assolutament, u assolutament, imma dik hija sfortuna kbira li għandna f'dal pajjiż illi l-istorja tagħna qatt ma ġiet studjata u miktuba u sinqas miktuba b'mod li jinftiehem u li jippenetra b'mod intelliġibbli u sinqas malma bħal nies fl-iskejjel. Ew allura inti tipproduċi ġenerazzjoni wara l-oħra illi ma tarafx lil nifisha. Illi ma tafx minn xadiet, allora meta tiġri xi ħaġa. In-nies taħseb jara, ġrat xi ħaġa qatt ma ġrat bħala qabel. Kellna referendum u min jgħid li rebħu min jgħid li tilfu. Dak kull referendum li sar f'Malta sar hekk. Kull referendum li kellna minn qal li rebħu minn qal li tilfu. Xejn ġdid, di Malta. Imma jekk ma tafix. In Malta inti qed tgħix fil-preżent biss. ġifiri qed se teġ b'nofs moħħ jew b'budna waħda jew b'għajn waħda.
Da bħal każin ħanina l-każin fister il-bar.
Ma każin mhux biżbar, każin suppost li għandu biljard, suppost li għandu tennis, table tennis, suppost li jorganizza teatrin, jagħmel ħafna affarijiet każin.
Props forsi semmejna l-kostruzzjoni, allura issa x'inkiseb ġdid? X'differenza kien hemm bejn ta' qabel u bejn dak li nkiseb?
L-kostruzzjoni tal-1887 fejn għall-ewwel darba fi żmien l-Ingliżi il-Maltin jakkwistaw maġġoranza tal-membri eletti fil-Konsill. U jakkwistaw ukoll speċi ta' minjatura ta' kabinett. Speċi ta' konsil eżekuttiv, presedut mill-gvernatur, però li fih seta' jikkooptja tliet membri eletti bħala speċi advisor speċjali. Dik kienet problematika, x'daw ukoll hemm kunċett interessanti. Daw ukoll bdew jitħallsu 300 lira fis-sena, ġifieri għax tinsiex daħat ma kien jitħallas xejn dak iż-żmien mhux illum deputat għandu salarju, prim-ministru, ministru. Għandhom salarju, għandhom faċilitajiet, segretarjati, karozzi, daw ma kellhom xejn. Daw ma kellhom xejn. Joħorġu mill-but, ġifieri. Allura anki l-idea li inti jkollok tlieta mill-membri eletti speċi ta' mini ministri f'dal l-eżekuttiv, speċi ta' qed ngħid minjatura ta' kabinett għax kabinett ma kienx qabel 1921 m'għandekx kabinett. Kien xi ħaġa ġdida, allura dawna l-ewwel reazzjoni ta' Savona pereżempju kienet daw x'iġifi daw xtrawhom għax ħalsuhom. Għax tawhom paga, taw mixtrijin tal-gvern, kollaboraturi. U hemmhekk tibda polemika sħiħa kontra li kollok membri eletti li jindisu biex ngħid hekk f'dar rank ola fl-eżekuttiv, magħżulin mill-gvernatur mill-kunsill minn fost l-eletti fil-kunsill, u fil-fatt ikollu jitneħħa effettivament da wara ftit ma ħadmitx din għax qajmet biex ngħid hekk kienet qesha feles li ġabet diviżjoni anki fost il-membri eletti. Però li hu interessanti wkoll li mbagħad il-Kostituzzjoni li tibqa' tiffunzjona sal-1903 tara il biex ngħid hekk it-tħaddim l-operat ta' sitwazzjoni fejn għandek il-partiti politiċi jalternaw. Sa ċertu punt jalternaw. Avolja m'għandekx gvern Malti. Tajjeb. Però sa ċertu punt tibda tara ċertu dbandil. Anki fis-sentiment popolari, anki fis-sentiment elettorali, bej tendenza mizzjana u tendenza savonjana, qed nuża termini personalizzati minħabba li l-persuni f'Malta kienu dejjem importanti, mhux f'Malta biss, illi n-nies jassoċjaw il-partit mal-leader tal-partit. Fl-opinjoni tiegħi jagħmlu ħażin, imma dik kienet. Mizzi fl-87 jirtira mix-xena politika. Tiżix li Mizzi kien avukat pratikament f'taqarda. Tilef il-klientela bħala avukat għax tant kienet joħodlu ħin il-politika. Nerġa' ngħid ta' ma kienx jaqla solt mill-politika, ma kellux ebda salarju ta' xejn. U speċi ħass l-issa laħaq il-quċċata ta' dak li dejjem ħadem għalih. Malta kienet kisbet fl-aħħar il-gvern rappreżentattiv bil-membri eletti Maltin fil-maġġoranza ħafna iktar numru fin-numru wkoll. U allura seta' jkollhom jgħid fuq l-infeq pubbliku pereżempju. Tajjeb jiġifieri. Suppost li ma terġax tiġi sitwazzjoni bħal natu każ fl-1882, tajjeb, meta n-nefqa fuq il-dranaċ u l-provvista tal-ilma tola minn 75,000 lira għal 95,000 lira nefqa pubblika mill-kaxxa ta' Malta. Mingħajr laqqas biss ma jafu il-membri eletti fil-Kunsill, isibuhom mawiċċhom fil-Kunsill, ovvjament votaw kontra tagħha. Imma dak iż-żmien ma kellhom l-ebda ċans illi se jelbu l-membri uffiċjali għax kienu fil-minoranza, ġifieri ħaġa bħal di bil-Kostituzzjoni l-ġdida, ma setax tiġri suppostu ġifieri kellek inti qed almenu fuq in-nefqa pubblika. L-idea ta' no taxation without representation tuħu xejra ġdida. Għaliex għax issa għandek ir-rappreżentanza li tista' tikkontrolla anki x'taxxi jiġu mposti jolek u x'użu jsir mill-nefqa pubblika, mir-renditu pubbliku u x'prijoritajiet jingħataw fl-amministrazzjoni pubblika. Tajjeb jiġifieri issa l-prijoritajiet tal-gvern ma kinux neċessarjament l-prijoritajiet tal-oppożizzjoni li kienet fil-maġġoranza fil-Kunsill. Tajjeb u allura hemmhekk ovvjament għandek il-bidu ta' tensjoni jitġodda li jibdow jinħol u għalli xandek konstituzzjoni fejn l-oppozizjoni edha fil-maġoranza fil-Kunsill. Pero effettivament il-poter aħħari xorta baqa fidejn il-gvern, gvernatur u l-gvern koloniali. Ġifri jekk daw ma jaqblux, joqogħdu jdejquhom, joqogħdu jopponu biss, dawna jsibu mezzi oħra kif jo bordering council jo b'xi mod ieħor jimponu dak li jridu. Ma ovvjament il-ġlieda issir inqas faċli minn qabel fejn stajt timponi sempliċement b'maġġoranza awtomatika kważi fil-Kunsill, mentri issa kienet iżjed għat-tela hekk għandek il-maġġoranza maquda kontra tiegħek tittara kif se salva wiċċek meta tipprova tbiddel kontra r-rieda. Naturalment l-interess l-ieħor kien li jippruvaw jaqsmu l-oppożizzjoni. Kif sikwit irnexxilhom jagħmlu? Għaliex sikwit ma kellekx bid minħabba li naturalment issa għandek il-partiti u għandek l-interessi wkoll tal-partiti. Tajjeb, jiġifieri tinħoloq kritika bejn fost l-eletti bejn biex ngħidu hekk il-Mizzjani n-Nazzjonisti u s-Savonjani Riformisti jew l-Pro-Ingliżi illi mhux dejjem jaqblu fuq kollox. Imbagħad skont id-daqqa, jiġifieri skont id-daqqa jisfnu Savona biex ikabbar anke l-popolarità tiegħu meta aktar il-qudiem fis-snin design u mill-kwistjoni ta' żwieġiet imħalta, essenzjalment jieħu l-pożizzjoni tal-isqof 100% kontra żwieġiet imħalta. U jisir esu champion tal-isqof, ġifiri jibdu jisajħu l-redentur u s-salvatur, u jirfaħ fuq l-idejn fil-meetings fuq il-fosos. Mizzi kien iżjed kaut, iżjed ristrett, iżjed reticenti fuq għadi, anki għalix relazzjoni bejnu bej l-isqof Paċ, Pietru Paċ li kien naturalment ħatruħ l-Ingliżi wara li kħedċaw il-Buħaġar. Għattu kien għawċi bħalu. Għat ma kienu tajbin wis, ġifiri, mekk jitlu fatturi oħrajn. Imma għandek il-dbandila politika partiġjana, u għet jista jistudja, jeżamina, biex ngħidlek taħt il-lenti, jekk tara dibattiti, jekk tara divisions, divisions fil-votazzjoni fuq policies, fuq appropriations, fuq estimi fil-Kunsill, tibda tieħu idea. Illi emmekka veru għandek il-maġġoranza eletta Maltija, però għandek ukoll sentiment, affjatament, appartenenza illi hija ukoll partigiana, illi hija ukoll identifikata ma' tendenza ta' partit u mhux ma' ieħor. Ġdi tibda tinħass ġifieri. U jiena dik ngħidilha l-istituzzjonalizzazzjoni tal-partiti politiċi fil-body politik Malti.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lud minn tim oħra nkantemmu s-sensi la tagħna. Ringrazzja lill-Professur Henry Frendo jiena nsemmkom.